Fraților, echipa noastră națională de fotbal se află într-un moment bun. Am luat locul întâi în grupa de calificare pentru Euro 2024, locul întâi în faza grupelor la Euro 2024 și locul întâi în grupa de Liga Națiunilor. Rezultatele astea au adus cu ele și multă simpatie și susținere din partea fanilor. La Euro 2024, tribune întregi au fost ocupate de români la meciurile din Germania, adevărate ziduri galbene de suporteri s-au format la aproape fiecare meci. Preliminariile pentru Cupa Mondială 2026 au și început și sper alături de mulți alții că vom reuși să ne calificăm din nou pentru prima oară din 1998 încoace la un turneu final mondial. Urmează două meciuri cruciale, cu Austria în deplasare pe 7 iunie și cu Cipru pe Arena Națională pe 10 iunie, iar băieții au nevoie de susținerea fiecăruia dintre noi. În 1994, eu mă aflam în prima mea vacanță de vară, pregătindu-mă pentru clasa a doua. E vara în care m-am îndrăgostit nebunește de vecina mea de la țară, vara în care am primit primii mei bani de buzunar și tot atunci am fost introdus în lumea fotbalului de bărbații din jurul meu, mai ales taică-miu și bunică-miu, care aveau mai multă răbdare și mi-explicau. Am văzut meciurile cu părinții la Costinești. Taică-miu scosese televizorul afară ca să poată face grătar în timp ce se uită. A fost prima oară când m-a interesat fotbalul, pentru că mi se părea foarte exotic faptul că ne uitam la televizor afară. Între timp am uitat toate explicațiile, dar țin minte că se adunau nori pe cer și eu eram curios să văd dacă explodează televizorul când plouă pe el. Dar nu ăsta e subiectul de astăzi. Echipa națională de acum are rezultate excelente și cu ocazia asta cei de la Federația Română de Fotbal au lansat și modele noi de tricouri, inspirate din modelul purtat de ai noștri în 1994. Evident, există tricoul galben principal, inspirat de modelul de atunci, dar cu un design modern, cu dungi laterale, care evidențiază tricoul din orice unghi. O ultimă amintire și promit că nu vă mai plictisesc cu asta. Acum 31 de ani l-am întrebat pe taică-miu de ce poartă ai noștri tricouri galbene. Și el mi-a spus că e pentru că ne place mămăliga. Și eu l-am crezut. Evident, era vrăjeală. Motivul pentru care purtăm tricouri galbene e pentru că echipa noastră strălucește ca un soare pe cer. Pe lângă varianta galbenă, puteți cumpăra și tricourile secundare cu roșu și albastru, dar motivul pentru care vorbesc despre asta acum e tricoul pre-match, tot galben, dar decorat cu monumente simbolice ale țării noastre. Sunt 10 monumente în total și e puțin probabil să nu le cunoașteți. Ateneul Român, Biserica Neagră, Castelul Bran, Clădirea Cec, Cula de la Măldărești, Fundația Universitară Carol I, Cazinoul din Constanța, Palatul Culturii din Iași, Castelul Peleș și Tropeum Traiani. Din moment ce istoria acestor monumente e foarte cunoscută publicului, astăzi, în colaborare cu cei de la FRF, m-am gândit să vă spun câte o povestioară simpatică sau o legendă urbană legată de fiecare monument care apare pe noul tricou pre-match. Așadar, în ordinea numerelor de pe tricou, începem cu Ateneul Român. Una dintre cele mai frumoase clădiri din București, cu arhitectură neoclasică, cupolă grandioasă și, bineînțeles, coloanele ionice elegante, unde văd mereu turiști făcându-și poze când trec pe acolo. Arată la fel de bine și la interior. Acustica e excepțională și pereții sunt bogat decorați cu picturi murale, înfățișând scene din istoria României. Cea mai cunoscută poveste despre Ateneu este faimoasa campanie de strângere de fonduri cu deviza "Dați un leu pentru Ateneu". Dar istoria strângerii banilor e la fel de cunoscută ca Ateneu, așa că am căutat să vă povestesc altceva. La fel de interesant, mi se pare faptul că prima transmisie de concert live la Radio România a fost făcută din interiorul Ateneului. Pe vremea aia, oamenii au tras cabluri prin toată Calea Victoriei ca să poată transmite. E aceeași echipă care s-a chinuit să înregistreze cum cântă cocoșul dimineața și nu reușeau pentru că în interiorul studioului de înregistrare, cocoșul nu vedea soarele și nu cânta la comandă și afară, ei n-aveau un echipament suficient de bun să înregistreze non-stop până se închisea cocoșul să cânte. Dar altceva mi s-a părut și mai simpatic. Construcția Ateneului a fost dificilă, pentru că în ciuda faptului că astăzi Ateneul e în centrul capitalei, pe vremea aia, terenul pe care e construit era o fostă groapă de gunoi. Așa că arhitectul francez Albert Galerot, îmi cer scuze din nou pentru pronunție, a avut destul de multe dificultăți legate de fundația clădirii. Pe măsură ce lucrările avansau, comunicarea dintre arhitectul francez și muncitorii români devenea o problemă. Într-o zi, Galerot, frustrat de un anumit detaliu care nu ieșea cum dorea, a reușit să gesticuleze energic și să vorbească în franceză într-un amestec de termeni tehnici și exclamații. Muncitorii, neînțelegând pe deplin ce dorea, stăteau nedumeriți. Unul dintre ei, un meșter bătrân și șugubăț, l-a privit pe arhitect cu o sclipire în ochi și i-a spus cu un zâmbet larg: "Domn arhitect, dumneavoastră vă zbateți degeaba. Noi știm ce-i de făcut, dar mai punem și de la noi, așa, un pic de suflet românesc." Deși n-a înțeles exact ce îi se spunea, Galerot a râs. De atunci, ori de câte ori apărea o mică problemă sau întârziere, gluma un pic de suflet românesc a devenit o glumă internă pe șantier, un mod de a destinde atmosfera. Biserica Neagră din Brașov. Cunoscută inițial sub numele de Biserica Sfânta Maria, lăcașul de cult a fost martor la secole de evenimente, de la reformă religioasă la incendii devastatoare. Cel mai mare incendiu având loc în 1689, când o parte considerabilă din Brașov a ars și zidurile bisericii au devenit înnegrite de fum. Între timp, biserica a fost restaurată, dar porecla a rămas. Se spune că în timpul construcției bisericii, un tânăr ucenic arhitect era incredibil de talentat, dar și foarte mândru. Maestrul său, un om mai în vârstă și cu multă experiență, era impresionat de dibăcia ucenicului, dar și puțin îngrijorat de aroganța lui. La un moment dat, în timp ce lucrau la un detaliu complicat al fațadei, maestrul a văzut că ucenicul a rezolvat o problemă de design într-un mod genial, dar într-o manieră care îl făcea pe maestru să pară mai puțin priceput. Maestrul, în loc să-l certe, a zâmbit. A luat o bucată de piatră și a sculptat în colțul cel mai ascuns al bisericii o mică figurină, un copil cu un ciocan și o daltă, privindu-și cu mândrie propria muncă. Nimeni nu a înțeles inițial semnificația, dar legenda spune că era o amintire subtilă pentru tânărul ucenic, o avertizare blândă că oricât de talentat ai fi, modestia e la fel de importantă ca și maestria. Astăzi, dacă te uiți cu atenție, poți găsi și tu acel mic arhitect ascuns undeva, o mărturie simpatică a lecțiilor de viață transmise prin artă. Castelul Bran. Așezat pe o stâncă abruptă, cu turnuri crenelate ce se înalță spre cer, Castelul Bran este fără îndoială unul dintre cele mai emblematice și vizitate monumente din România. Deși adesea asociat cu legenda lui Dracula și cu personajul romanului lui Bram Stoker, castelul are o istorie mult mai bogată și mai complexă, fiind o fortăreață strategică la granița dintre Transilvania și Țara Românească, un punct de vamă important și, mai târziu, o reședință regală. Construit inițial în secolul al XIII-lea de cavalerii teutoni, a fost ulterior reconstruit și extins de sașii din Brașov, în secolul al XIV-lea. Arhitectura sa gotică, cu pasaje secrete, scări înguste și camere labirintice, contribuie la atmosfera sa misterioasă, alimentând imaginația vizitatorilor. De-a lungul secolelor, castelul a jucat un rol crucial în apărarea Transilvaniei împotriva invaziilor otomane și a fost martor la nenumărate evenimente istorice. Asocierea cu Dracula provine dintr-o confuzie, creată de romanul lui Bram Stoker, care, deși n-a vizitat România niciodată, s-a inspirat din descrierile locale și din figurile istorice ale vremii, inclusiv din Vlad Țepeș. Cu toate astea, legătura lui Vlad Țepeș cu Branu e mai degrabă tangențială, el fiind, se pare, doar un oaspete ocazional sau, posibil, încarcerat pentru o scurtă perioadă de timp. Adevărata poveste a castelului este despre importanța strategică militară, despre comercianți și despre regalitate. Se povestește că, pe vremea reginei Maria, castelul Bran era locul preferat pentru petreceri și reuniuni festive. Regina, cunoscută pentru gustul ei rafinat și pentru ospitalitatea sa, adora să-și primească oaspeții în încăperile somptuoase ale castelului. Într-o seară de vară, în timpul unei petreceri zgomotoase cu muzică și dans, o agitație neașteptată a cuprins sala principală. Un mic liliac, probabil atras de lumină și de zumzet, a zburat din întuneric și a început să planeze dezorientat asupra capetelor invitaților. Panica a pus stăpânire pentru o clipă, unii strigând că e Dracula. Regina Maria însă, cu calmul ei proverbial și cu un zâmbet pe buze, a întins mâna și a spus cu o voce blândă: "Nu vă temeți, e doar un musafir curajos, poate a venit să vadă dacă petrecerea noastră e la fel de animată ca legendele castelului." Lumea a izbucnit în râs, iar Liliacu, ca prin minune, s-a îndreptat spre o fereastră deschisă și a zburat înapoi în noapte. Palatul Cec. Impunător și elegant, cu cupola sa de sticlă și metal ce strălucește în soare, Palatul Cec este una dintre cele mai emblematice și admirate clădiri din centrul Bucureștiului. Situată vis-a-vis de Muzeul Național de Istorie a României, această capodoperă arhitecturală nu e doar sediul Casei de Economii și Consemnațiuni, Cec Bank, ci și un simbol al prosperității și ingeniozității la început de secol 20. Construit între 1897 și 1900, după planurile arhitectului francez Paul Gautreau și finalizat de românul Ion Mincu, palatul este un exemplu superb de arhitectură eclectică, îmbinând elemente neoclasice cu influențe baroce și Art Nouveau. Fațada sa bogat ornamentată, cele patru cupole secundare și maiestoasa cupolă centrală, vizibilă de la distanță, îl transformă într-o adevărată bijuterie urbană. De-a lungul istoriei sale, Palatul Cec a găzduit numeroase evenimente importante și a fost martor tăcut la transformările prin care a trecut capitala României. Interiorul clădirii e la fel de impresionant, cu săli spațioase, decorațiuni opulente și detalii fine care vorbesc despre maestria artizanilor vremii. Se povestește că în timpul construcției Palatului Cec, unul dintre ceasornicarii responsabili cu montarea ceasului de pe fațadă era un om extrem de meticulos, dar și cu un simț al umorului subtil. Era obsedat de precizia fiecărei secunde, mai ales că palatul urma să devină un reper pentru punctualitate financiară. Într-o zi, în timp ce lucra la mecanismul complex, a decis să lase un mic cadou pentru generațiile viitoare. A ascuns într-un loc aproape inaccesibil, în spatele cadranului mare al ceasului, o mică sculptură în lemn, reprezentând un melc. Mesajul lui, se spune, era o amintire amuzantă că, deși timpul e prețios și rapid, uneori e bine să ne amintim și să apreciem ritmul mai lent al lucrurilor, la fel cum o face un melc. Chiar dacă nimeni n-a văzut vreodată melcul ascuns, povestea a circulat printre lucrătorii de la Cec de-a lungul anilor, amintind că în spatele grandorii și preciziei se poate ascunde întotdeauna o notă de umor și o perspectivă umană. Culele de la Măldărești. Ascunse printre dealurile blânde ale Olteniei, în Vâlcea, se află culele de la Măldărești, un ansamblu arhitectural unic, o mărturie a unei epoci în care nevoia de apărare se îmbina cu rafinamentul vieții boierești. Aceste construcții fortificate, specifice zonei, erau locuințe cu rol defensiv, protejând familiile de boieri de atacurile tâlharilor sau ale invadatorilor. Cula poartă în sine un amestec de mărturii istorice, de la luptele cu otomanii până la povești despre haiduci și boieri puternici. Construite în secolele 18-19, culele de la Măldărești, în special Cula Greceanu și Cula Duca, impresionează prin arhitectura lor masivă, dar elegantă. Cu ziduri groase, ferestre mici, amplasate strategic și turnuri înalte, ele erau concepute pentru a rezista asediilor. În interior însă vei descoperi spații locuite, cu camere aerisite, pivnițe adânci și terase, de unde se putea supraveghea întreaga zonă. Aceste cule sunt mai mult decât simple clădiri. Ele sunt pagini vii de istorie, o fereastră către viața boierilor olteni și o mărturie a ingeniozității lor în fața primejdiilor. Se spune că pe vremuri, la Cula Greceanu, locuia o tânără boieroaică, extrem de frumoasă și de isteață, pe nume Ana. Într-o zi, un grup de haiduci a încercat să pătrundă în culă, atrași de zvonurile despre bogățiile familiei. Deși zidurile culei erau solide, boieroaica Ana era îngrijorată, mai ales pentru micuța ei fică. Pentru a o liniști pe fetiță și pentru a le da curaj celor din culă, Ana a avut o idee. A luat o păpușă veche din cârpe și i-a șoptit un secret magic la ureche, prefăcându-se că păpușa va speria toți răufăcătorii. Apoi a așezat păpușa într-una dintre ferestrele înalte ale culei, unde silueta ei se vedea de la depărtare. Când haiducii au încercat să se apropie, sub acoperirea nopții, unul dintre ei a observat silueta imobilă din fereastră și a șoptit speriat: "Uitați, cred că au un vrăjitor care îi apără, o statuie care ne privește." Panica s-a răspândit repede, iar haiducii, superstițioși, s-au retras în grabă, crezând că cula este păzită de forțe supranaturale. Micuța păpușă, așezată cu ingeniozitate de boieroaica Ana, a devenit astfel gardianul fermecat al culei Greceanu pentru o noapte. O dovadă că uneori cea mai puternică armă e inteligența și o doză de imaginație. Fundația Universitară Carol I. Dominând piața Revoluției din București cu arhitectura sa impunătoare și eleganța sa clasică, Fundația Universitară Carol I, astăzi Biblioteca Centrală Universitară Carol I, este mult mai mult decât o simplă clădire. E un simbol al educației, al culturii și al viziunii regelui Carol I, care la sfârșitul secolului al XIX-lea a dorit să ofere României o instituție menită să susțină învățământul superior și să pună la dispoziția studenților și a cercetătorilor o colecție impresionantă de cărți. Întâmplător, Biblioteca Centrală Universitară, sau BCU, e și locul unde colegul nostru, Constantin Vasilescu, petrece multe ore studiind presa și alte documente de epocă pentru a scrie textele din seria noastră despre anii 90. Inaugurată în 1895, clădirea inițială a fost concepută de arhitectul francez Paul Gautreau, același care a proiectat și Palatul Cec. A fost însă extinsă și reconstruită masiv la începutul secolului 20, ajungând la forma actuală, un exemplu remarcabil de arhitectură neoclasică, cu săli de lectură grandioase, rafturi pline de volume prețioase și o atmosferă solemnă. Fundația Universitară a fost de-a lungul timpului un loc de întâlnire pentru cele mai luminate minți ale României, un focar al ideilor și un sprijin esențial pentru dezvoltarea intelectuală a națiunii. Chiar și după incendiu devastator din timpul Revoluției din 1989, care a distrus o parte importantă a patrimoniului, clădirea a fost restaurată și și-a recăpătat strălucirea, continuând să servească scopul nobil pentru care a fost creată. Se spune că pe vremea regelui Carol I, când biblioteca abia fusese deschisă, un tânăr bibliotecar, extrem de pasionat de meseria lui, își petrecea ore întregi aranjând și catalogând cărțile. Era atât de dedicat încât știa locul fiecărui volum și simțea o legătură personală cu fiecare carte. Într-o zi, un academician renumit a venit la bibliotecă căutând un volum foarte vechi și rar, despre care se credea că fusese pierdut de mult timp. Academicianul era disperat, iar căutările păreau fără speranță. Tânărul bibliotecar, în loc să se dea bătut, a decis să petreacă noaptea în bibliotecă, căutând în cele mai ascunse colțuri și, într-un târziu, epuizat, a adormit pe un scaun printre rafturile înalte. În vis a auzit o voce blândă, ca un foșnet de pagini vechi, care îi spunea: "Caută acum!" În vis a auzit o voce blândă, ca un foșnet de pagini vechi, care îi spunea: "Caută acolo unde lumina soarelui nu ajunge niciodată." Trezindu-se brusc, s-a gândit la un loc mai puțin luminat din spatele unor rafturi vechi. Cu o lanternă a explorat colțul întunecat și, spre marea lui surpriză și bucurie, a găsit volumul pierdut ascuns într-un loc unde fusese probabil uitat de zeci de ani. A doua zi, când i-a înmânat cartea academicianului, acesta a fost uimit și l-a numit pe tânărul bibliotecar paznicul secret al cărților pierdute. Se spune că de atunci bibliotecarii de la fundație au o grijă deosebită pentru fiecare volum, știind că fiecare carte are o poveste și că uneori soluțiile se ascund în cele mai neașteptate locuri, chiar și în umbra unui vis. Cazinoul din Constanța. Așezat pe faleza Constanței, cu privirea pierdută spre orizontul nesfârșit al Mării Negre, cazinoul din Constanța este fără îndoială cea mai iconică și în același timp cea mai melancolică clădire a orașului. Cu arhitectura sa Art Nouveau, impunătoare și plină de detalii, cazinoul este o mărturie a unei ere de glorie, un simbol al eleganței de altădată și al visului românesc de a rivaliza cu marile stațiuni europene. Construit între 1904 și 1910, după planurile arhitectului Daniel Renard, cazinoul a fost la vremea sa o minune arhitecturală și inginerească. Formele sale fluide, inspirate de valurile mării, vitraliile colorate, scările monumentale și detaliile florale, toate contribuie la o atmosferă de rafinament și opulență. Aici, protipendada României și oaspeți de seamă din toată Europa se adunau pentru jocuri de noroc, baluri fastuoase și spectacole grandioase, bucurându-se de briza mării și de farmecul vieții de la început de secol 20. De-a lungul celor două războaie mondiale, clădirea a servit chiar și ca spital. Se povestește că în anii de glorie ai cazinoului era un crupier bătrân, cunoscut pentru calmul său imperturbabil și pentru faptul că nu zâmbea aproape niciodată. Era un maestru al meseriei, dar părea detașat de tot tumultul din jur. Într-o noapte, în timp ce sala de jocuri era plină de oaspeți agitați, o doamnă elegantă, dar extrem de ghinionistă, pierdea sume considerabile la masa de ruletă. Era disperată și pe punctul de a renunța. Crupierul, necaracteristic pentru el, s-a aplecat și a șoptit: "Doamnă, uitați-vă la delfinul de pe coloana de lângă fereastră. Se spune că dacă îl privești fix înainte să pariezi și îți dorești sincer, îți va aduce noroc." Doamna, uimită de gestul neașteptat, a privit spre coloană. Deasupra unei arcade, sculptat discret în piatră, se află un mic delfin. A închis ochii, și-a dorit noroc și a pariat pe numărul 17. Spre surprinderea tuturor, bila s-a oprit exact pe 17. A câștigat o sumă impresionantă și, plină de bucurie, a mulțumit crupierului. De atunci, mulți dintre clienții fidele ai cazinoului au început să facă un mic pelerinaj la delfinul norocos înainte de a paria. Nimeni nu știe dacă delfinul avea într-adevăr puteri magice sau dacă a fost doar un truc simpatic al crupierului de a-i da speranță doamnei, dar povestea s-a transmis din generație în generație, adăugând un strop de farmec și superstiție legendei cazinoului. Palatul Culturii din Iași. Impunător și maiestos, cu arhitectura sa neogotică ce domină centrul Iașiului, Palatul Culturii e fără îndoială una dintre cele mai reprezentative și admirate clădiri din România. Construit între 1906 și 1925, pe locul fostei curți domnești medievale a Moldovei, palatul a fost inițial conceput pentru a găzdui Palatul Administrativ și de Justiție. Arhitectul Berindei a creat o capodoperă a stilului neogotic cu turnuri ascuțite, arcade elegante și o fațadă bogat ornamentată. De la orologiul turnului, care la fiecare oră fixă redă hora Unirii, până la cele 365 de camere, palatul este o demonstrație de măiestrie și grandoare. Astăzi, el găzduiește 4 muzee naționale prestigioase: Muzeul de Istorie a Moldovei, Muzeul Etnografic al Moldovei, Muzeul de Artă și Muzeul Științei și Tehnicii Ștefan Procopiu, precum și Centrul de Conservare, Restaurare a Patrimoniului Cultural. Palatul Culturii este și un punct de reper esențial în peisajul Iașului, o mărturie a bogatei istorii a Moldovei și a aspirațiilor sale culturale. E un loc unde trecutul se întâlnește cu prezentul, invitându-te să descoperi povești fascinante și să te bucuri de frumusețea artei. Se povestește că, în timpul construcției Palatului Culturii, când orologiul din turn urma să fie montat, un meșter orologier bătrân, dar extrem de priceput, a fost însărcinat cu această sarcină delicată. El era cunoscut pentru faptul că orologiile sale nu doar că indicau timpul cu o precizie uimitoare, dar aveau și un suflet, o melodie aparte. Înainte de a instala mecanismul final, meșterul a petrecut o noapte întreagă singur în turn, muncind în tăcere. Se spune că în acea noapte a ascuns în inima orologiului o mică piesă de bronz, sculptată sub forma unei rândunici. Rândunica era, pentru el, un simbol al libertății, al primăverii și al speranței. A crezut că prezența ei acolo va aduce o notă de bucurie și armonie sunetelor orologiului. De-a lungul anilor, mulți au remarcat că Hora Unirii, cântată de orologiul palatului, are o vibrație specială, o sonoritate caldă și optimistă, diferită de alte orologii. Deși nimeni n-a văzut vreodată rândunica de bronz, legenda ei a circulat printre ieșeni. Am avut ocazia să urc și eu în turnul palatului, așa că dacă nu vă e cu supărare, o să reciclez niște material mai vechi să vă arăt cum sună din interior ceasul. Castelul Peleș. Ascuns printre brazii semeții ai munților Carpați, în stațiunea Sinaia, Castelul Peleș este nu doar o reședință regală de o frumusețe copleșitoare, ci și un simbol al visului, al viziunii și al pasiunii pentru artă și tehnologie a regelui Carol I al României. Este, fără îndoială, unul dintre cele mai frumoase castele din Europa. Construcția Peleșului a început în 1873 și a durat aproape 4 decenii, fiind finalizată în 1914. Regele Carol I, fascinat de peisajul montan și de liniștea locului, a dorit să creeze aici o reședință de vară care să îmbine funcționalitatea cu esteticul, dar și să reflecte spiritul progresist al vremii. Castelul a fost primul din Europa complet electrificat. având încă de la început încălzire centrală și chiar un lift. Detalii uimitoare pentru acea perioadă. Cu cele peste 160 de camere, fiecare decorată într-un stil distinct, florentin, turcesc, maur, francez, Peleșul este o adevărată enciclopedie de stiluri artistice și o dovadă a gusturilor rafinate ale familiei regale. Saloane opulente, biblioteci impunătoare, săli de arme impresionante și colecții de artă valoroase, toate contribuie la farmecul unic al acestui palat montan. Peleșul nu a fost doar o reședință. A fost și un centru cultural și diplomatic, unde regele Carol I primea oaspeți de seamă din toată lumea, transformând Sinaia într-un punct de atracție european. Astăzi, Castelul Pereș rămâne unul dintre cele mai vizitate muzee din România, o mărturie vie a unei epoci de aur și a unei monarhii care a contribuit esențial la modernizarea țării. Se spune că regina Elisabeta, soția regelui Carol I, cunoscută sub pseudonimul literar Carmen Silva, era o iubitoare a naturii și o persoană cu un simț al umorului subtil. În timpul amenajării uneia dintre încăperile mai intime din castel, unde regina își petrecea timpul citind și scriind, a comandat niște perdele brodate manual. Artizana, o tânără talentată, a muncit cu multă migală, creând modele florale complexe. Când a venit să-i prezinte perdeaua, aproape finalizată, regina a admirat-o, dar apoi a zâmbit și a spus: "Minunat, dar cred că îi lipsește ceva. Ceva care să aducă un zâmbet și noroc. Ce-ar fi să adăugăm câteva buburuze ascunse printre flori?" Artizana a fost puțin surprinsă, dar a acceptat provocarea. Cu un fir de mătase roșie și neagră, a brodat câteva buburuze mici și discrete, ascunse aici și colo printre frunze și petale. De atunci, se povestește că regina Elisabeta avea obiceiul de a le arăta oaspeților ei apropiați aceste buburuze, spunând că ele aduc noroc și veselie. Și chiar și azi, Ghizi amuză vizitatorii cu legenda perdelei cu buburuze norocoase și îi invită să încerce să le descopere. E o mică amintire că în spatele măreției regale se ascund adesea detalii jucăușe și o inimă descrisă spre frumos și spre bucuria lucrurilor simple. Și, nu în ultimul rând, Tropeum Traiani. În inima Dobrogei, la Adam Clisi, se înalță semeț Tropeum Traiani, un monument impunător dedicat memoriei victoriei împăratului roman Traian asupra dacilor, în anul 102 după Hristos. E mult mai mult decât o simplă ruină, e o mărturie vie a puterii Imperiului Roman, a curajului dacilor și a uneia dintre cele mai semnificative confruntări din istoria antică a Europei. Construită între 107 și 109 după Hristos, monumentul original era un trofeu colosal, menit să glorifice victoria Romei și să servească drept avertisment pentru eventualii inamici. La baza sa se afla un altar funerar dedicat soldaților romani căzuți în bătălii. Decorat inițial cu metope, ce înfățișau scene de luptă, reprezentând atât soldați romani cât și daci, Tropeum Traiani este astăzi un complex arheologic fascinant, cu un muzeu care adăpostește fragmente originale și o copie fidelă a monumentului reconstruită în anii 70. Prin vizitarea sa poți pătrunde în atmosfera lumii romane și poți înțelege mai bine importanța strategică a Dobrogei în antichitate. Se povestește că la multe secole după ce romanii au plecat, iar monumentul original începuse să se degradeze, localnicii din zona Adam Clisi, care își pășteau oile în jurul ruinelor, cunoșteau fiecare piatră și fiecare colț al locului. Erau conștienți de măreția străveche, dar nu înțelegeau pe deplin semnificația sculpturilor. Un băiețel, păstor de meserie pe nume Petru, era deosebit de curios. În loc să-și supravegheze doar oile, el își petrecea ore întregi explorând rămășițele monumentului, atingând pietrele roase de timp. Într-o zi toridă de vară, în timp ce se adăpostea de soare sub o movilă de pământ și pietre, a observat o formă ciudată, pe jumătate îngropată. Curios, a început să sape cu bețișorul său. Cu fiecare strat de pământ îndepărtat, a apărut tot mai clar o imagine sculptată, un soldat roman cu armură, gata de luptă. Era o metopă, o bucată din friza care decorase cândva marele trofeu. Petru, entuziasmat, a fugit acasă să le povestească părinților, care la rândul lor au anunțat autoritățile. Descoperirea sa a fost un moment important, care a deschis calea către explorări arheologice mai ample și în cele din urmă la înțelegerea și reconstituirea parțială a marelui Tropeum. Și uite că așa am ajuns la finalul legendelor și poveștilor simpatice despre toate clădirile care apar pe tricoul pre-game. Acest tricou e menit a fi purtat de jucători în momentele dinaintea meciurilor oficiale, atunci când ies pe teren pentru a saluta publicul, când ies la încălzirea oficială din ora de dinaintea meciului și poate chiar și la ieșirea de pe teren pentru meci și intonarea imnurilor. Tricourile se pot achiziționa și fizic din Mega Mall, dar și online de pe site-ul frf.ro. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, noi ne vedem data viitoare, între timp, hai România!